Ніхто з нас не можа жыць без любові. Цяжкой няволі, у якую можам трапіць, з'яўляецца меркаванне, што любоў трэба заслужыць, адзначыў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сваёй катэхезе ён падкрэсліў, што любоў Бога з'яўляецца крыніцай надзеі для чалавека.
Forse buona parte dell'angoscia dell'uomo contemporaneo deriva da questo.
Магчыма, добрая частка трывог сучаснага чалавека паходзіць адсюль, ад веры ў тое, што калі мы не моцныя, непрывабныя ці непрыхожыя, тады ніхто не паклапоціцца пра нас. Многія людзі сёння спрабуюць быць заўважнымі толькі, каб запоўніць унутраную пустату, як бы з'яўляюцца асобамі, якія вечна патрабуюць пахвалы. Аднак уявім сабе свет, дзе ўсе выпрошваюць прычыны, каб выклікаць увагу іншых, і ніхто не намерены бескарысліва любіць іншага чалавека. Уявіце такі свет, свет без бескарыслівай любові. Здаецца, чалавечы свет, а насамрэч гэта пекла. Многія формы самалюбавання чалавека нараджаюцца ад адчування самотнасці і сіроцтва. За такімі паводзінамі, якія здаюцца невытлумачальнымі, хаваецца пытанне: ці магчыма, каб я не заслугоўваў таго, каб мяне называлі па імені? Гэта значыць, каб мяне любілі.
Di essere chiamato per nome, cioè di essere amato.
Францішак нагадаў, што калі нелюбімым з'яўляецца ці адчувае сябе падлетак, ён становіцца схільным да насілля. За шматлікімі формамі сацыяльнай нянавісці і хуліганства часта знаходзіцца сэрца, якое не атрымала прызнання. Не існуе кепскіх дзяцей, як не існуе цалкам злых падлеткаў, але існуюць нешчаслівыя людзі. А што яшчэ можа зрабіць нас шчаслівымі, як не досвед падараванай і прынятай любові, спытаў папа і дадаў, што першым з любоўю да чалавека выходзіць Бог.
Dio non ci ama perché in noi c'è qualche ragione che suscita amore. Dio ci ama perché egli stesso è amore e l'amore tende per sua natura a diffondersi, a donarsi.
Бог любіць нас не таму, што ў нас ёсць нейкая прычына, якая выклікае любоў. Бог любіць нас, бо ён сам ёсць любоўю, а любоў па сваёй прыродзе імкнецца да пашырэння, да дару. Бог нават не звязвае сваёй добразычлівасці з нашым навяртаннем. Гэта хіба што наступства Божай любові. Святы Павел выразна кажа пра гэта. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Хрыстус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Гэта безумоўная любоў. Мы былі далёкімі, як блудны сын з прыпавесці. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся. З любові да нас Бог здзейсніў зыход з самога сябе, каб прыйсці да нас на гэту зямлю, куды яму не было сэнсу прыходзіць. Бог нас любіў, нават калі мы яшчэ трывалі ў памылках.
Dio ci ha voluto bene anche quando eravamo sbagliati.
Папа перакананы, што Бог любіць людзей, як бацька і маці любяць сваіх дзяцей. Ён нагадаў пра шматлікіх маці, якія працягваюць любіць сваіх сыноў, нават калі тыя знаходзяцца ў турме. Маці не просяць адмяніць чалавечае правасуддзе, бо кожная памылка патрабуе адкуплення, але маці ніколі не перастае пакутаваць за свайго сына. Любіць яго, нават калі ён грэшнік. Бог паступае з намі так жа, сказаў пантыфік і дадаў, што ў вачах Бога мы заўсёды з'яўляемся маленькімі фантанчыкамі, зробленымі, каб струменіцца добрай вадой.
Per cambiare il cuore di una persona infelice, qual è la medicina? Bisogna anzitutto abbracciarla.
Які лек неабходны, каб змяніць сэрца нешчаслівай асобы? Трэба перш за ўсё абняць яе, дазволіць ёй адчуць сябе патрэбнай, важнай, і яна перастане быць сумнай. Любоў выклікае любоў мацней, чым нянавісць выклікае смерць. Езус не памёр і ўваскрос дзеля самога сябе, але дзеля нас, каб нашы грахі былі прабачаны. Такім чынам, гэта час уваскрасення для ўсіх. Гэта час, каб вызваліць бедных з роспачы, асабліва тых, якія ляжаць у магіле даўжэй за 3 дні. Няхай тут завее на нашых тварах вецер вызвалення. Няхай тут расквітнее дар надзеі, а надзеяй з'яўляецца Бог Айцец, які любіць нас такімі, якімі мы ёсць, любіць нас заўсёды, добрых і злых.
Siamo. Ci ama sempre. A tutti, buoni e cattivi.
На закінченні агульної аудієнції папа привітав присутніх на площі Святого Петра пілігримів з різних часток світу і уділив їм своє благословення.